مهربان و رحملی الله نامه بلن. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. من ادیب قادری ایران افسانه‌لاری و قصه‌لاری ترکم اشترشنن نوبتدگی سانونه ایتیبارینگیزگه حواله ایتمن. مرحمت تنگلن. Aziz dostlar, ötkən dasturumuzda Eronning ağzaki ijodiyoti janrlaridan, ya'ni dostonning rivoyatchiligi haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa Eron afsonalari va qissalari dunyosiga sayr qilib, yaxshilik qadrini biladigan Faromars nomli qissamizni davomini eshitishga sizlarni da'vat etamiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Eslatib o'tamizki, qadim zamonlarda bir savdogarning 3 ta o'g'li bor edi. U qarib qolganligi sababli o'z ish va kasb-korini o'g'illariga topshirishi va o'z umrining oxirida to'at ibodat qilish bilan shug'lashni xohlardi. Shuning uchun u birma-bir o'g'illarini o'z oldiga chaqirdi va niyatini ularga bayon etdi va 100 tuman pul berib, savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullanishlarini taklif etdi. Ammo 2 nafar o'g'illari hamma pullarni maishat va ayshu ishratga sarflab, bo'sh qullari bilan uyga qaytishdi. 3-chi o'g'li 100 tuman pul bilan bir o'lgan shaxsning qarzini berdi va uni qarzdan ozod etdi. Uning qilgan bu ishi otasiga xush keldi. Otasi ko'rdikim, 3-chi o'g'li ish ahlidandir va unga yana 100 tuman pul berib, bu pullar bilan qiymatli buyumlar va boshqa savdo-sotiqqa lozim bo'lgan narsalarni sotib olishga buyruq berdi. O'g'li otasi buyurganini bajardi. Yosh yigit o'z xizmatkori bilan bir mehmonxonaga yetib kelishdi va Faromars ularni g'orat qilish maqsadida bo'lgan 40 o'g'rilarni o'ldirdi. Shuningdek, ular suv omboriga yetib kelishdi va Faromars dam olish paytida bo'ri va tulkining suhbatlaridan tushunib yetdikim, shahar podshosining qizi aqldan ozgan. Podshoning qizini davolash uchun Faromars itning miyasini bir porcha matoga o'rab, darborga olib bordi. U o'zini tabib deb tanishtirdi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/oz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Endi qissamizning davomini eshiting. Qarabullar uni podshoh oldiga olib bordilar. Faromars salom berdi va uning qizini davolashga kelganini bildirdi. Agar davolay olmasa, boshqalarga o'xshab boshi kesiladi deb aytdi podshoh. Faromars dedi: "Boshim ularning boshlaridan afzal emas." Podshoh Faromarsning so'zini qabul qildi va hozir senga nima lozim deb so'radi. Faromars dedi. Bir gulxan va bir kosa sirka tayyorlang. Podsho barcha narsani tayyorlashni buyurdi. Podshoning qizini olib kelishdi. Aqldan ozgan podshoning qizi Faromarsning yuzini tirnab tashladi. Faromars it miyasining eritgan yog'ini qizning burniga tomdi va sirka kosasini esa uning boshiga qo'ydi. Podshoning qizi dedi. Notanish bu odam bu yerda nima qiladi? Faromars uni tinchitib, seni davolashga kelganman deb aytdi. So'ngra podshoga qizi davolandi deb xabar berishlarini so'radi. Podshoh o'z xotini bilan keldi va bir chetda o'tirgan va tuzalib ketgan o'z qizini ko'rdi. Podshoning buyrug'i bilan shaharni charog'on ayladilar va Faromarsni shoh darboriga shukuh va shahomat bilan olib borishdi va podshoh unga qiymatbaho buyumlarni hadya berdi. Ammo Faromars bu sovg'alarni rad etdi. Podshoh dedi: "Qizimni Faromars davolagani bois, u bilan turmush qurishi lozim. Faromars turmush qurmayman, ammo mening arbobim bor. Agar xohlasangiz, qizingizni unga nikoh qilib bering", dedi. So'ngra o'z arbobining oldiga qaytib borib, o'tgan voqeani unga aytib berdi. Keyin ular birgalikda podshohning qasriga borishdi. Podshoh oltin taxtni olib kelishini buyurdi. Arbob o'tirdi va u podshohning qizini o'z nikohiga kiritish zarurligini ta'kidladi. Yoshigi dastlab rozi bo'lmadi, ammo keyin podshohning so'zlarini qabul qildi. Podshohning qizini 7 kun kecha to'y qilishdi. Undan so'ng ular 50 tuya qiymatli buyumlar, 10 qul va 10 kanizak bilan boshqa mahalga yetgunga qadar yo'l kezishdi. Faromars dedi: "Endi qullar ko'p bo'lishidan xotirjam bo'ldim." O'sha yerda dam olish uchun to'xtalishdi. Faromars har galgidek yuklar ustida chuzilib dam oldi. Birdanidan uzoqda qo'lida odamning boshini ko'tarib kelayotgan odamni ko'rdi. Bu odam yaqinlashib, boshini yuklar ustida tashladi. Faromars o'z qilichini olib, uning boshini kesib tashlashga urindi. Ammo qilich uning burniga tegdi va burunning bir qismi yerga yiqildi. Faromars zudlik bilan kesilgan burunni yerdan olib, o'z cho'ntagiga soldi.
Muhtaram tinglovchilar, siz Eron qissalari va afsonalari turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Qissamizni kelgusi dasturda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.